pirms Ziemassvētkiem.
Sveiki, mīļa tautieši! Runā Jānis Streičs. Priekš ir rūpes, saskarsme ar cilvēkiem, jāc ir dažādas domas, iespējams, kāds jūs apšaubīs, būs jāstrīdās, un grūti kādreiz ko uzklausīt, ko ne, tad mans padoms ir izvēlieties to lielāko autoritāti no visām un klausiet tikai to. Man ārkārtīgi palīdzēja kāda ziņa, ko izlasīju. Tas notika jau senos laikos Anglijas vēsturē, kad Jonas Kromvels nezināja, ko darīt nākotnē. Viņš prasīja Tomasam Moram, ko man darīt nākotnē. Daudz redz manī pedagoga dotības, es varētu būt lielisks skolotājs. Bet kā cilvēks uzzinās, ka es esmu labs skolotājs? Tomas Mors atbildēja, es saku, mīļais, to zinās tava ģimene, tava draugi, galu galā pats Dievs, tā arī maz nav tik slikta kompānija. Šaubu brīžos, neziņas brīžos, kad būs vajadzīgs kāds padoms vērtības, izvēlēties šo jauko kompāniju, savus draugus, savu ģimeni un pašu Dievu. Nu vēl jums sekmīgu šo dienu un gribu uzticēt vienu noslēpumu. Jūs zināt, ka Dievs mums pretī sūta eņģeli, kurā dienā, kad to neviens nezina, kā viņš citā mācība saka, ka neviens nezin to stundu, to brīdi, to vietu, kur tas eņģelis jūs sastap. Tāpēc esiet vērīgi šodien pret līdzcilvēkiem, kas jums gadīsies ceļā. Iespējams, ka tas eņģelis pārvēršās pat rībīgās sētnēs izskata uz brīdī. Pat varbūt kāds zērais vecis vai kāds bombš nāks pretī. Ieskatieties vērīgi ikvienā un mēģināt ieraudzīt to. Un tā būs laimes stunda jums, nesīs sekmes nākotnē. Esiet uzmanīgi šodien. Eņģelis ir ceļā pie jums, lai jums veicās ar to tikties.
Prātuva pirms Ziemassvētkiem.